işleýär Azatlyk radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şun 2024-nji ýylyň 21-nji iýuny hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar günleligi. Şunki programmamyzda dowam edýän ussuk howanyň fonunda çağlaryň arasynda ketelçilik köpelýär. Türkmen maşynyň çağlar baglarynda iýmit ogurlugy görülip eşidilmedik derejelere ýetdi. Ve beylik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Aşgabatda 20-nji iýunda giýişlik güýçli ýel turup ýağış ýagdy. Ýeliň netijesinde şäheriň käbir sebitlerinde agaçlaryň opurulma bilen bagly wakalar boldy. Azatlyk radiosynyň bu barada 21-nji iýunda paýtagtdan maglumat beren habarçysy ýağış suwlary netijesinde suw joşmasynyň bolmandygyny hem aýtdy. Agaçlaryň uly şahalarynyň käbir ýerlerde agaçlaryň opurulma netijesinde yaralananlaryň bolandygy ýa bolmandygy barada häzirlikçe maglumat ýok diýip Habarçymyz bellidi. Tebiq hadisa barada garaşly neşir Türkmen News hem habar berip, käbir jaýlaryň üçeklerinden metal bölekleriň opurlandygyny aýtdy. Hususanda Bava Ananov we Ertogrul Gazy köçelerinin çatırgındaki yürüteleştirilen bank mektebinin binasının üçeği zayalandı. Çatırık gıysı vaatlayın yapıldı deyip neşir 21-nji iyunda çap eden maglumatında belli yer. Amerikanın Birleşen Ştatları Patriot Hova Gorov raketalarının Ukrayna has çalt iyi verilmegini üpçün etmek üçün olorun meyilleştirilen qoşuruşlarını qaytadan kesgitler deyip Aktamın Milli Xopsızlık Yengeşinin Metbuğut Sekretari John Kirby 20-nji iyunda aytdı. Bu maglumat Washington'un Kiev'in qoşmaçı Hova Gorunş mümkünçülüklerine bolan qoşudurna içinde umitsiz mätäşligini kanaatlandırmağa çalışyan mahalına qabat geldi. Bu karar önümçülük liniyasında gelýän raketalaryň Ukraina gitjekdigini we beýleki ýurtlaryň sargyt eden raketalarynyň goşurulşyna garaşmaly boljakdygyny aňladýar. Bu Ukrainany söwüşiň möhüm pursatynda ätýaşlyk gorlaryny saklamak üçin zerur raketalar bilen üpçün edip biljekdigimize kepil geçer diýip Kirby bu karary kyn ýöne zerur diýip häsiýetlendirdi. Çernogoriýanyň Çetinje şäherinde bir agaja berkidilen partlaýjy enjamyň uzakdan partladylmagy netijesinde 2 adam öldü we başga-da 3 adam yaralandy diýip yerli polisiýa 20-nji iýunda aýtdy. Çernogoriýanyň polisiýasynyň müdiri Aleksandr Radovich ölen 2 adam Petar Kaluderovichiň we Dragan Roganovichiň guramçylykly jenayet toparlarynyň agzalarydygyny tassyklady. Radovichiň ornwasary Lazar Sechipanovich jurnalistlere beren maglumat Atında hücumçilerin pidaları iyidarlap, indiklerini, gözövçülük edendiklerini ve olorun soğutlu uloğları ulonyandıklarını bilyendigini aytdı. Hücumda ulonlun elde yasalan partlayıcı encamın ağacın depesinde 7 metr beyiklikte yerleştirilendigini Sechipanovich belledi. Ol hücumda sport merkezine girip barayan 4 adamın nişanı alınandigini hem aytdı. Kaluderovich vakanın bolon yerinde Roganovich keselhanada aradan çıktı. Sechipanovich bu hücumun garşydaş jenayet topar tarapyndan ar almak maksady bilen amala aşyrylandygyna inanylýandygyny aýtdy. Russiýanyň uzak günde orundaky Amur sewitinde bolan küçör helakçiliginde 4 adam öldü diýip Rus resmileri 21-nji iýunda habar berdiler. Russiýanyň transport boýunça derňew komiteti küçörüň ýitirim bolmazdan öň 20-nji iýunda Amurdaky agyjy gaýtadan işleýän zawoddan uçup Dijel Tula deriýasyna tarap baryandygyny aýtdy. 112-nji Telegram kanaly bir günden gowrak wagt dowam eden gözlek işlerinden soň küçörüň galyndylarynyň 21-nji iýunda Taygada tapılandığını ve helakçilikte pilotun ve 3 yolovçuyunun ölündüğünü haber verdi. Türkmenistanın halk artisti Maktumula adındaki halkara bayrağının eyesi Oğulceren İşanoğlu'yı 89 yaşında Aşşabat'ta ağrıdan çıktı. Bu barada Azatlığın haberçisi ve usatnews.com neşri 20. iyunda haber verdi. 1935 yılın 14. mayında Ahal velayetinin Yasman Sağlık Ovası'nda dünya inen artistin ölümünün sebebi aydınlaştırılmayarı. Haberçimiz İşanoğlu'nın 20. iyunda caylanandığını aytdı. Oğulceren İşanoğlu'yva, menin dostum Meleğuş, söymök gerek, yok diymeği başarı, prokurorun ölümü, Qaramanlay filmlerinde ve başka da onlarca filmde ve teatr sahnasında yerine yetiren rollar bilen halk hakidasında yattın çıkmacak iyid kaldırdı.